Drumul spre casă.
Profesoara de română mi-a spus: Cătălin, tu poți să mergi la olimpiadă, că până soarele pe cer nu iei tu locul întâi. M-am întors și i-am spus: doamna profesoară, ca să știți că Dumnezeu meu a creat soarele, luna și toate lucrurile, vă spun că Dumnezeu meu poate să facă ziua în amiaza mare noapte, să se stângă soarele și o să iau locul întâi la olimpiadă, pentru că Dumnezeu meu le-a creat toate acestea. Și am spus: doamna dirigintă, treceți-mă pe listă că eu merg la olimpiadă și să știți că iau locul întâi. Profesoara de română mi-a promis că o să meargă de 3 ori la noi la biserică și o să citească de 3 ori în Biblie, dacă o să-i duc o Biblie, că nu avea.
Iubiți ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să vă am alături pentru următoarele minute și pentru mărturia care urmează. Ea aparține unui tânăr pe nume Cătălin Șireagu. Cătălin s-a născut la Câmpia Turzii, județul Cluj, unde a crescut și a absolvit liceul de chimie. El este acum student la Știința Mediului în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pe când era pe băncile liceului, a fost confruntat cu una dintre cele mai mari provocări din viața lui. În fața unei doamne profesoare de limba română, ateie, Cătălin a trebuit să-și mărturisească credința și să aducă dovada existenței lui Dumnezeu. Chiar dacă diferența de vârstă și statut social putea să pară un handicap pentru tânărul licean, el a fost totuși sprijinit de Dumnezeu, care avea un plan deosebit, și anume mântuirea acelei profesoare și întoarcerea ei la Domnul Iisus Hristos. O istorie cu totul specială pe care merită să o ascultați.
Cu toate că provin dintr-o familie de oameni ortodoxi, am crescut în Biserica Pentecostală alături de bunica. Din copilărie, de la vârsta de 5 ani, am început să frecventez biserica. Am frecventat școala duminicală mai mult. Bunica a fost totdeauna o femeie foarte credincioasă, care a știut să pună în inima mea principiile creștine și cu multă grijă și atenție s-a ocupat de mine. Părinții mei nu au fost niciodată împotriva lucrurilor acestea. Mult mai târziu am aflat o întâmplare care i-a determinat să aibă poziția care au avut-o în privința mea și alegerii pe care eu am făcut-o.
Ce s-a întâmplat?
În timp ce mama era însărcinată cu mine, era în primele luni de sarcină, a fost undeva în vizită prin Moldova și a fost o mănăstire și de acolo ești un călugăr foarte în vârstă. Nici nu se vedea că e însărcinată și i-a spus: doamne, dumneavoastră sunteți însărcinată și veți naște un băiat care va face o alegere că multora n-o să le placă. Dar dumneavoastră să-l încurajați și să-l sprijiniți că Dumnezeu îl cheamă. Asta am aflat mult, mult mai târziu. Acum, cred că de vreun an de zile, întâmplarea prin care ei au trecut și am înțeles mai bine poziția pe care au avut-o în raportul alegerilor mele și ceea ce eu am ales, cum să-mi trăiesc viața, ce biserică să frecventez.
Și a faptului că tu vrei, de fapt, să-L urmezi pe Dumnezeu.
Da.
Deci ai crescut, ai copilărit, pot să spun, într-o biserică evanghelică, auzind cuvântul lui Dumnezeu, probabil implicându-te în anumite activități ale bisericii. Cum au fost anii aceia?
Au fost ani binecuvântați în care am creat legături binecuvântate care se păstrează și acum. M-am implicat în biserică, în fanfară, în cor, în tot ceea ce implica slujirea din biserică, în taberele de tineret, unde s-au închegat prietenii care rămân poate pentru o viață.
Cred că în astfel de ani în care Dumnezeu face să crească sămânța care s-a aruncat, sămânța cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu și întărește chemarea la El.
Da.
În situația ta cum a fost? N-ai avut evenimente, momente în care să simți că într-adevăr Dumnezeu te cheamă mai puternic, că ești pe o cale bună?
Am crescut mult lângă un frate al bunicii, a fost printre primii creștini penticostali din orașul Câmpia Turzii, de unde vin. Și am crescut lângă omul ăsta mult, un om care mi-a dat foarte mult echilibru spiritual, un om care în lumina cuvântului lui Dumnezeu au știut să mă sfătuiască, să mă îndrume și alături de omul acesta am avut oarecum momentele în care Dumnezeu mi-a vorbit mult mai personal și am simțit chemarea lui Dumnezeu și...
Poți să pui degetul pe o întâmplare anume sau o situație anume în care ai simțit aceste lucruri?
La început de copil mergeam la el la rugăciune, la el acasă și nu înțelegeam de ce frații se roagă atâta, că nu aveam ce să mă rog. Eram copil, aveam 5-6 ani. Dar am văzut primele lucrări ale lui Dumnezeu în casă la omul acela. Dumnezeu, de exemplu, s-a atins de o femeie care era foarte bolnavă și a vindecat-o. Și toate aceste lucruri s-au imprimat în mintea mea de copil. Și odată ce am crescut, mi-am dorit să cunosc mai mult din lucrarea aceasta în Dumnezeu și să o înțeleg mai mult. Și căutând-o, citind Scriptura, am avut un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit. Am simțit îndemnul din partea Domnului să citesc în Noul Testament, în 1 Corinteni și în 2 Corinteni.
Și asta când a fost? La ce vârstă?
Undeva la vârsta de 10 ani.
Preocupări mari pentru un copil la vârsta de 10 ani. Și ce ai citit acolo?
Am citit 1 Corinteni și 2 Corinteni și am observat că acolo se pun bazele credinței și de acolo am început să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum este El. În ce privește lucrarea din biserică, am înțeles mai multe lucruri din practicile pe care le practicau frații la rugăciune. M-am sfătuit mult cu unchiul acesta meu, fratele lui Bunica, și el ca om care a trecut prin multe situații, un om care a dobândit înțelepciunea lui Dumnezeu, a știut cu foarte multă grijă să pun accentul pe ce era nevoie la vârsta aceea și
să te ajute să crești.
Mă ajută să crești.
Dar astăzi unii vorbesc despre o prăpastie între generații și faptul că tinerii nu sunt înțeleși de cei care sunt adulți deja sau probabil mai în vârstă și invers. Pentru tine nu a fost la fel? N-ai simțit o prăpastie între tine și generația care era acolo în casa unchiului tău?
Eu cred că prăpastia asta e numai ceva în mintea tinerilor mai mult. Nu vor să înțeleagă anumite trăiri ale fraților mai în vârstă și ale oamenilor mai în vârstă. Sau pur și simplu nu-s gata să iei lucrurile bune din viața lor. Cred că orice om și orice vârstă are deficiențele ei. Dar dacă am căuta să luăm cei de valoare din oamenii mai în vârstă sau din frații din biserică și iar căuta să iei cei de valoare din noi, din generația tânără, am avea de învățat unii de la alții. Și atunci prăpastia asta s-ar da la o parte. Am văzut multe lucruri și cu care n-am fost de acord în trăirea lor, în ceea ce credeau ei până la urmă. Dar am încercat să iau lucrurile care au fost bune.
De obicei, când cineva se hotărăște să-L slujească pe Dumnezeu, de fapt, el declară război diavolului și cel rău nu stă. Tu ai simțit astfel de împotriviri din partea celui rău?
De mic, chiar de copil, am avut momente când eram foarte bolnav și a mei erau foarte speriați, supărați că ce o să se întâmple cu mine. Și toate lucrurile astea, cred că au fost oarecum o parte a împotrivirii celui rău. Bunica îmi povestește una din întâmplări, că eram foarte mic și mă apucam să plâng și atâta plângeam până ce leșinam. Sau dacă mă speriam puțin, leșinam și într-o împrejurare mama gătea ceva și m-am apropiat de la gaz și m-am ars și m-am speriat foarte tare și am leșinat și toți au crezut că eu am murit. Și bunica mea m-a luat în brațe și s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dacă îi dai viață, lasă-l să trăiască și să fie sănătos, dacă nu, ia la Tine. Și de atunci n-am mai avut nicio problemă în sensul acesta. Anii adolescenței, vârsta celor mai multe confuzii. Dar cred că ce e foarte, foarte important pentru tineri, pentru adolescenți, e să nu rupă legătura cu biserica. Să nu rupă legătura cu mentorii duhovnicești, oamenii din biserică care ar putea să-i ajute, să își pună încrederea în sfaturile lor și să stea să asculte. Chiar dacă la prima vedere nu li se par lucrurile care acei oameni le spun foarte de valoare sau nu li se par în conformitate cu ceea ce simt ei sau cred ei, cred că e foarte bine măcar să le asculte. și confuzia, stările care se petrec în fiecare în timpul adolescenței pot fi depășite printr-o comunicare și printr-o părtășie strânsă cu familia, în primul rând, și apoi cu frații din biserică.
În situația ta?
Am fost scutit de multe lucruri, am fost foarte apropiat de părinții mei. Părinții mei n-au împărtășit, așa cum v-am spus, aceleași convingeri ca și mine, dar am fost și sunt foarte apropiat cu ei. Relația mea cu ei este foarte deschis, tratez cu ei orice problemă, încerc să discut cu ei orice situație, orice lucru cu care eu mă confrunt. Și asta m-a ajutat foarte mult în momentele mai grele.
Când ai simțit că e cel mai mare avânt, Cătălin, în viața cu Dumnezeu?
Eu cred că avântul cu viața cu Dumnezeu trebuie să meargă treptat, treptat, crescând. Un prea mare avânt la început și apoi nimica nu-i bine.
Așa este.
Ce dă valoare unui lucru e sfârșitul lui. Nu început un început glorios, ci un sfârșit glorios. Mm-hmm. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe, dar cred că disprețuiește sfârșitul slab sau în slăbiciune. Încerc să-mi conduc viața în așa fel încât avântul meu cu Dumnezeu să crească în fiecare zi. Nu vreau să mă implic în lucruri care sunt prea mari pentru mine, dar nici să neglijez lucrurile care ar fi de datoria mea să le fac sau să mă implic în ele. Cred că dacă vrei să fii un creștin autentic, trebuie să ai o viață echilibrată și o viață, să privești viața la adevărata ei valoare. Un lucru care a marcat viața mea foarte mult a fost în timpul liceului, când aveam o profesoară de română care ținea doliu după Eminescu. Ea spunea că nu este Dumnezeu, tot timpul se îmbrăca în negru, avea acasă un tablou mare cu poza lui Eminescu și în fiecare zi cumpăra flori. Și avea momente când te ridica la răspuns și te întreba dacă crezi în Dumnezeu. Dacă îi spuneai că crezi în Dumnezeu, aveai nota 3. Iar dacă îi spuneai că nu crezi în Dumnezeu, nota 7 îți era asigurată în acele momente.
Chiar dacă nu știai...
Mare lucru.
Mare lucru la română.
Da. Am trecut clasa 9 și nu m-a întrebat dacă cred în Dumnezeu sau nu. A trecut și primul semestru din clasa 10 și nu m-a întrebat. Acum eu așteptam de mult să mă întrebe. Dar în anul acela am fost undeva lângă Arad, la niște prieteni foarte buni a mei, la Revelion, în perioada sărbătorilor de iarnă. Și în cadrul unui serviciu de părtășie, Dumnezeu, printr-un cuvânt profetic, mi s-a adresat și mi-a spus că în vremea care îmi stă înainte, în fața mea se ridică un zid mare la care eu privesc și spun că e de netrecut zidul acela. Și mă îndemna Domnul, printre altele, să privesc dincolo de zid, că mâna lui mă va trece cum eu nici nu mă aștept. N-am înțeles mare lucru atunci din ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Nici fratele acela prin care a venit această lucrare și înștiințare, prea multe detalii n-a putut să-mi dea. A trecut timpul, vacanța s-a încheiat și m-am dus la școală. Prima oră lunea aveam română. Profesoara mea de română, ca de obicei, a venit la oră, a făcut prezența și la sfârșit m-a rugat să mă ridic la răspuns. Am ridicat și a spus către mine: Cătălin, înainte să răspunzi, vreau să te întreb ceva. Tu crezi în Dumnezeu? Acum, dacă spuneam că cred în Dumnezeu, aveam nota 3.
Așa este.
Dacă nu îi spuneam că cred în Dumnezeu, înseamnă că mi-era rușine de cel ce m-a mântuit și mi-a dat sens vieții mele. Eu așteptam de mult timp să mă întrebe și am spus: doamna profesoară, eu cred în Dumnezeu din toată inima mea și dumneavoastră trebuie să credeți în Dumnezeu, că dacă nu, în iad vă duceți cu tot cu Eminescu. Și aveam o sală de clasă mare, tip anfiteatru, și o catedră destul de mare în clasă. Când a sărit de pe scaunul de la catedră de nerv, cred că un metru împins catedră în față, și o striga la mine să ies afară. Am ieșit afară, dar înainte să închid ușa, am spus: doamna profesoară, nu uitați că singura șansă e pocăința. O aruncat cu catalogul după mine. O lună și jumătate nu m-a primit la oră numai vinerea și m-a ascultat din tot ce preda peste săptămână.
N-ai primit 3?
Am primit. A fost prima mea notă sub 5 de când eram la școală. Și o lună și jumătate m-a primit la oră numai o dată pe săptămână și m-a ascultat din tot ce preda peste săptămână. Dumnezeu m-a binecuvântat, eu am învățat și Dumnezeu m-a binecuvântat și nu m-a prins niciodată să nu știu. Dar într-o vineri, când eram la ora de română și eu ca de obicei răspundeam, a venit doamna dirigintă să facă o listă cu copiii care merg la olimpiadă. Chimia totdeauna mi-a plăcut, dar nu în așa măsură încât să fac o performanță foarte mare. Mai mult de mențiune pe județ n-am luat niciodată la olimpiadă până în
acel
moment.
Ai participat la diferite olimpiade?
Da, am participat și până atunci. Olimpiada asta se dădea din 4 materii. Era o olimpiadă interdisciplinară. Chimie, fizică, ecologie și microbiologie. Și doamna dirigintă a spus către mine: Cătălin, tu mergi la olimpiadă. Am spus: eu merg numai la chimie ca să pot să fac o performanță. 4 materii e mult mai greu să învăț. Eram la ora de română, cum am spus, eram la ora de română și profesoara de română, de undeva din spatele sălii, eu stăteam în prima bancă, a spus: Cătălin, tu poți să mergi la olimpiadă, că până soarele pe cer nu iei tu locul întâi. Eu m-am întors și i-am spus: doamna profesoară, ca să știți că Dumnezeu meu a creat soarele, luna și stelele și toate lucrurile, vă spun că Dumnezeu meu poate să facă ziua în amiaza mare noapte, să se stângă soarele. Și eu să iau locul întâi la olimpiadă, pentru că Dumnezeu meu le-a creat toate astea. Și am spus: doamna dirigintă, treceți-mă pe listă că eu merg la olimpiadă și să știți că iau locul întâi. Profesoara de română mi-a promis că o să meargă de 3 ori la noi la biserică și o să citească de 3 ori în Biblie dacă o să-i duc o Biblie, că nu avea. A trecut timpul, știu că Dumnezeu ne ajută leneșii și Dumnezeu binecuvintează munca pe care noi o facem. De aceea tinerii pot fi cap și nu coadă, tinerii care se tem de Dumnezeu, dacă își dau toate silințele să învețe și să-și facă partea care le revine lor.
Dumnezeu cu plăcere ajută pe cei care sunt țârguincioși.
Da. Am învățat cât de mult am putut. N-am neglijat în același timp lucrarea din biserică, dar am încercat să-mi planific în așa măsură timpul încât să am timp să studiez și să citesc cât de mult se poate. Am învățat, m-am rugat lui Dumnezeu în perioada aceasta și a trecut timpul. Am venit la Cluj, în perioada aceea eram la Turda, la liceu. Am venit la Cluj, olimpiadă, era probă scrisă și probă orală. Am venit la proba scrisă, la chimie am făcut tot, la fizică am făcut tot, la ecologie de asemenea am făcut tot ce era cuprins, dar când am ajuns la ultima parte, partea de microbiologie, înmulțirea virusurilor, n-am știut nimic. Pentru fiecare olimpiadă primești o anumită programă, ce capitole din materie trebuie învățate ca să te poți prezenta la olimpiadă.
Și partea aceasta nu era?
Partea aceasta nu era cuprinsă. Știam ceva, dar mult, mult mai puțin decât era nevoie pentru ce aveam eu acolo să scriu.
Era un subiect surpriză? Se procedează în felul acesta la olimpiadă?
Nu se procedează, nu știu ce s-a întâmplat. Stând acolo în bancă și văzând că mare lucru nu știu, am început să mă rog lui Dumnezeu și am spus: Doamne, eu știu că Tu poți să-mi spui să scriu ceva. Nu-mi pasă, Doamne, să mă lasă repetent profesoara de română, nu-mi pasă de nimic, dar numele Tău să se proslăvească. Eram conștient că dacă nu se iau locul întâi la olimpiadă, profesoara mea de română o să disprețuiască numele lui Dumnezeu. Și rugându-mă acolo în bancă și stând înaintea lui Dumnezeu, am auzit o voce care a început să-mi dicteze.
Ai auzit o voce?
O voce clară care a început să-mi dicteze.
Și n-ai fost speriat sau surprins de lucrul ăsta?
Nu. În momentul ăla a fost o bucurie când am auzit că totuși aud ceva care îmi spune exact lucruri legate de subiectul pe care eu l-aveam în față și pe care trebuia să-l tratez. Am început să scriu, am scris, au început să iasă afară elevi din sală, pe ultimii 2 nu i-au mai lăsat să iasă până ce termin și eu.
Încă mai aveai timp?
Da, mai aveam timp destul. Dar înainte cu 2-3 secunde ca timpul să expire și profesorii care ne supravegheau să-mi spună că trebuie să închei lucrarea, vocea aceea a încetat să mai îmi dicteze. Dumnezeu știu și cât timp am la dispoziție ca să spună lucrurile în așa măsură încât în timpul pe care eu l-am la dispoziție să pot să tratez în întregime subiectul acela care mi era propus.
Și ai, din ceea ce ți se spunea prin vocea aceea, ai regăsit? Erau lucruri cunoscute?
Da, erau lucruri cunoscute pe care le știam.
Da, ți-ai adus aminte de ele?
Da, da. A trecut timpul, asta a fost într-o sâmbătă, luni m-am dus la școală. Profesoara de română, cum am spus, mi-a promis că o să citească în Biblie, dacă o să îi duc Biblie. Eram cu Biblia în ghiozdan pregătită. Când am ajuns în sala de clasă, doamna dirigintă cu domn profesor care m-au pregătit, mă așteptau. Și mi-au spus: Cătălin, felicitări, ai luat locul 1 cu un punct și 16 sutim diferență de locul 2. Exact cât era înmulțirea virusurilor punctată. Ceilalți niciunul n-au tratat subiectul. Acolo în clasă am ridicat mâinile spre cer și am spus: Doamne, îți mulțumesc că știi cum să mulțesc virusurile, că Tu le-ai creat. Mi-am dat seama că sunt în clasă, am așteptat să vină doamna profesoară, am făcut prezența. I-am spus: doamna profesoară, sper că ați auzit că eu am la locul 1 și eu v-am adus Biblia, vă rog să vă țineți de cuvânt. Mi-ați promis că luați Biblia de la mine și mergeți la biserică.
De
eu v-am adus Biblia. Profesoara de română a spus: Cătălin, eu nu iau Biblia de la tine. Tu mai ai proba practică și acolo sigur te depunctează. Miza era foarte mare.
Deci mai era încă o
probă.
Probă, da.
Cine l-a locul 1 la olimpiadă pe județ avea intrare la facultate pe locurile bugetate. Trebuia să-și ia numai bacul cu cea mai mică notă 6, numai să-l treacă.
Și așa s-a și întâmplat în cazul tău?
Da.
Ai intrat, da.
Am intrat la facultate pe locurile bugetate.
Și deci a spus că nu ia Biblia din mâna ta.
Da. Că eu mai am proba practică și acolo sigur mă depunctează. Aveam credință acum că Dumnezeu e cu mine, cum cred că n-am avut niciodată până atunci. I-am spus: doamna profesoară, să știți că acolo sunt 28 de elevi cei mai buni din tot județul. Și numai eu am să iau 10 la proba practică, pentru că Dumnezeu meu trăiește.
Ai avut așa îndrăzneală să spui că e 10?
Da. Știa că mama lucrează în domeniul medical și tot îmi spunea că-s nebun și că ar trebui ca mama mea să mă ducă la un control, că am probleme grave, spunea ea.
Dar ție, să facem o mică paranteză, ce-ți veni să spui că vei lua 10? Credeai lucrul ăsta din toată inima?
Credeam lucrul ăsta din toată inima și am văzut pe Dumnezeu că Dumnezeu a lucrat în modul în care a lucrat și cred că de multe ori în mărturisirea noastră, în momentul în care îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și credința adevărată, cred că trebuie să avem îndrăzneala să îl prezentăm pe un Dumnezeu real și viu, care trăiește.
Și atotputernic.
Și atotputernic. Dumnezeu nu face pentru că eu sau altcineva ar fi ceva, ci Dumnezeu face pentru că numele Lui e sfânt și numele Lui fiind sfânt, El și-L proslăvește.
Dumnezeu vrea ca să fie cunoscut de oameni. Și reprezentat de oameni, da.
Și cred că Dumnezeu, din situațiile acestea oarecum de limită, care mulți ar spune că este imposibil să se întâmple, Dumnezeu își proslăvește numele și, așa cum am spus, pentru că numele Lui sfânt, nu că am fi noi ceva, că am fi noi mai buni sau prea pocăiți ca Dumnezeu să facă lucrurile astea.
Cred și eu că nu-L putem îndatora pe Dumnezeu, chiar și cu un astfel de cuvânt. Dar dacă într-adevăr cineva trăiește și caută să-L proslăvească pe Dumnezeu prin mărturia Lui, cred că Dumnezeu face lucrare.
Da, și afirmațiile astea trebuie făcute cu înțelepciune și într-o călăuzire a Lui Dumnezeu. Nu și-au loc oriunde și oricând. Dar sunt situații în viață când fără ele nu se poate. Și atunci, dacă ești un om care cauți să rămâi în credincioșie și să stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu cu siguranță se va prezenta. Pentru că e în joc viața unor oameni și mântuirea lor, dincolo de ceea ce suntem noi.
Și deci ai spus că vei lua nota 10.
Da.
La proba practică.
Înainte, cu câteva săptămâni de a fi toată treaba aceasta, înainte chiar să plec la Arad, să fie înștiințarea prin darul profetic, într-o noapte am avut un vis, undeva la începutul lui decembrie, că un capăt de mână a pus în mâna mea o foaie A4 împăturată în două. Și am auzit o voce care mi-a pus deschid-o și am deschis-o și pe foaie era scris cu roșu un 10 mare, cât foaia. Eu am uitat visul. A trecut timpul, m-am dus la proba practică, era într-o joie. Acolo am extras bilete ordinea în care intrăm, am intrat primul împreună cu încă doi elevi. La toți o mers comisie din câte doi profesori, la mine a venit o comisie de 6 profesori.
Cum de?
Din câte am auzit după aceea, locul întâi era pregătit pentru altcineva, nu pentru mine. Și eu lângeam mai mare notă la proba scrisă.
Trebuia
să fiu depunctat aici. Am primit ceva reacții de recunoaștere a cationilor dintr-o apă și pe partea de microbiologie am primit să privesc la microscop ce tip de drojdie aveam și să o desenez forma ei. Dumnezeu a fost de partea mea, n-am avut emoții deloc. Nici nu i-am văzut pe toți. Le-am spus să se dea la o parte, că am nevoie de spațiu. Aveam câteva reacții chimice de făcut, câteva cuvinte de scris și predai foaia pe care desenai și scriai comisie și în câteva minute primeai răspunsul cu nota pe care ei ți-o acordau,
da. Meritai.
Am făcut tot ce aveam de făcut, am predat foaia și m-am retras undeva în spatele sălii și am așteptat. Am așteptat, o mai fost 9, mai fost 8, 10, nu mai avut nimeni, numai eu.
N-am mai avut 10.
Nimeni. Da. Asta a fost joia, într-o joi, vinerea nu m-am dus la școală, că am fost liber pentru că am fost olimpiadă. Lunea când m-am dus la școală, prima oră aveam română. Dar duminică seara, după ce m-am dus, era biserica acasă, m-am închis în camera mea și am închis ușa după mine, m-am pus pe genunchi și am pus Biblia pe patul meu și am pus mâinile peste Biblia care urma să o dau profesoarei mele de română. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu chem numele Tău peste cuvântul ăsta care e al Tău. Și te rog, când profesoara mea de română o să pună mâna pe Biblia aceasta, Tu să o schimbi, Tu să o transformi. Tu să o eliberezi de toate duhurile care o stăpânesc și să-i dai mântuirea. Și m-am rugat lui Dumnezeu, duminică seara, luni dimineața, am plecat la școală. Profesoara mea de română, ca de obicei, a venit la oră la fix. Niciodată nu s-a întâmplat ca ea să întârzie sau să lipsească, nici măcar un minut nu întârzia la oră, ea la fix era în clasă. Și în ziua aceea, ca de obicei, a venit, a făcut prezența și după ce a făcut prezența, am spus, doamna profesoară, eu cred că ați auzit că am rămas primul pe județ, eu v-am adus Biblia, vă rog să vă țineți de cuvânt, să citiți și să mergeți la biserică. O lua Biblia de la mine, că era rușine de colegi, când mi-o promis. În momentul în care i-au pus mâna pe Biblie, ceva și în fizionomia ei s-a schimbat. Și și-a luat catalogul și a ieșit afară de la oră.
N-a stat la oră?
Nu. Și în zilele care au urmat, m-a rugat să mă mut din prima bancă în ultima bancă. Și încercam să stau de vorbă cu ea, să văd dacă o citi, dacă o fost la biserică, dar nu, parcă fugea de mine. Dar într-o vineri, când ieșeam de la școală, profesoara de română mă aștepta în fața școlii și a spus, Cătălin, te rog să rămân puțin mai la urmă, că vreau să stau de vorbă cu tine. Eram cu niște colegi, am rămas puțin mai la urmă și după ce am rămas numai eu cu ea, a spus profesoara mea de română, Cătălin, eu trebuie să mă pocăiesc. A spus, doamna profesoară, eu am crezut că ea își bate joc de mine, că e cam stătea în caracter să-i cam își bate joc de copii pocăiți. Chiar dacă subtil, dar o făcea. A spus, doamna profesoară, pocăința e un lucru mare, nu e un lucru de apucat. A spus, Cătălin, mie nu mai îmi pasă de nimic, eu trebuie să mă pocăiesc. Joi, când erai tu la proba practică, eu am ieșit de la școală la ora 1. Stătea undeva aproape de școală. Am ieșit la ora 1 și după ce am pășit pe poarta școlii, pentru mine s-o făcu noapte. N-am orbit, dar am văzut cum se vede noaptea. Eu i-am spus profesoarei mele de română că Dumnezeu meu poate să stingă soarele.
Ziua mea mare
și eu să iau locul întâi. Și Dumnezeu asta. Pentru ea a făcut să fie noapte. Și mi-a spus, Cătălin, eu m-am dus acasă, niciodată nu m-am rugat lui Dumnezeu. L-am luat tabloul lui Eminescu, l-am scos afară din casă, am aruncat florile și m-am pus pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu și eu mă pocăiesc.
Clipa când ceream iertare, ce binecuvântat ai fost. zis că-i dat în soare și mii de raze salvatoare dădea vieții mele rost. Purtau poveri și răni în suflet, păcatul mă robise greu. Eu n-am știut a cui e vina, dar când m-a înconjurat lumina, văzut că vinovat sunt eu. Și m-am întors la tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericirea celor pe care i-ai iertat.
Și profesoara mea de română s-a întors la Domnul.
Ce minunat lucru!
Profesoara de psihologie cu toată casa ei s-a întors la Domnul.
Și ei, da.
Și profesoara de geografie de asemenea cu toată casa ei s-a întors la Domnul.
Acolo în liceu în Turda.
Da.
Atunci mi-am cerut iertare cu lacrimi ca un păcătos și o ființă plină de sămâni și în picioare s-a aplecat spre mine jos. Și m-am întors la tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericire
Cătălin ne-a descris mai mult ceea ce s-a văzut la suprafață, dar frământările lui lăuntrice au rămas puțin în umbră, așa că m-am gândit să îl sun pe fostul său pastor din Câmpia Turzii, domnul Aron Ioan. Dânsul ne-a împărtășit în scurte cuvinte câte ceva din aceste frământări ale lui Cătălin.
Trecut deja 3 ani de când într-o zi m-a contactat după slujba ce am avut-o la biserică Cătălin Șireag și încerca să împărtășească din necazurile și problemele ce le-au avut în vremea aia cu una dintre profesoarele lui de la liceu din Turda. O venit și mi-a cerut sfat ce trebuie să facă în continuare. Era prăbușit, o venit la mine acasă, avea curajul să mărturisească credința lui în Dumnezeu și experiența lui cu Dumnezeu. Și atunci când se confrunta cu persoane care nu acceptau crezul și existența divină, atunci se refugia în sânul bisericii și cerea ajutorul bisericii pentru a interveni Dumnezeu să convingă persoana respectivă și cam o astfel de experiență a trăit el cu doamna profesoară de română. A avut o întoarcere deosebită femeia asta la Dumnezeu, a ajuns într-un moment al vieții ei să îl recunoască pe Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit în biserica din Turda, în biserica, după câte știu eu, Alfa și Omega, păstorită de pastorul de Teșan.
O clipă când
Am auzit de la pastorul bisericii tale că profesoara de română nu mai trăiește.
Nu mai trăiește. Profesoara mea de română s-a îmbolnăvit de cancer după o perioadă de timp. A fost foarte bolnavă, dar am vizitat-o chiar înainte cu 2 săptămâni de a trece în veșnicie. Era plină de bucurie și un om care nu-și aștepta moartea, ci își aștepta mutarea. Un om care mai avea o nădejde că dincolo de viața aceasta mai așteaptă ceva.
Și ce ai discutat cu ea? Să aduce aminte?
Era plină de bucurie. Ea, nefiind căsătorită, cu toate că n-a fost căsătorită, avea o fetiță. A avut-o mai la bătrânețe. S-a mutat la Galați, la o soră de-a ei, numai pe ea o avea și trebuia cineva să o îngrijească. Și stând acolo la sora ei, sora ei cu soțul ei și ei s-au întors la Domnul. Și am discutat că era plină de bucurie că Dumnezeu s-a îndurat de ea și a mântuit-o și era un om care parcă mai avea foarte mult de trăit, care nu și-a așteptat sfârșitul, cu toate că era foarte bolnav în ultimul timp.
Și spuneai că e profesora de geografie și cea de psihologie și ele au făcut pasul acesta. Ce poți să ne spui despre ele? Cum de s-au decis? Văzând cumva, cunoscând situația?
Schimbarea profesoarei mele de română cred că le-a determinat. Prea mult în direcția aceasta nu pot să vă spun. Eu am plecat din clasa 11, am venit la Cluj la liceu, m-am mutat de acolo. Și știam că profesoara de psihologie a început să frecventeze biserica, dar după aceea am aflat că și am încheiat legământ cu Domnul Apa Botezului împreună cu soțul ei.
Și cea de geografie?
Cea de geografie, din câte am auzit, bunica ei a fost o femeie credincioasă. Și ceea ce s-a întâmplat cu profesoara de română a determinat-o să studieze, să caute, să se gândească la lucrurile astea.
De multe ori se întâmplă așa că cineva din familie sau dintre rudele mai îndepărtate este creștin și Dumnezeu vine în viață cu o a doua sau a treia provocare foarte serioasă și atunci oamenii înțelepți iau decizia pentru Hristos și se întorc la Dumnezeu. Cred că ceea ce ți-a ajutat ție foarte mult ca să fie o mărturie pentru Hristos și Dumnezeu chiar să se implice, cred că este relația ta cu Dumnezeu.
Eu cred că tot ceea ce s-a întâmplat, așa cum am spus și puțin mai devreme, e pentru că Dumnezeu a văzut că numele Lui era acolo. Și din pricina asta Dumnezeu s-a implicat așa de activ în ceea ce eu am mărturisit și în ceea ce eu am proclamat. Nu cred că am făcut eu ceva mai deosebit sau am trăit eu o viață mult mai deosebită ca alți oameni. Tot ceea ce s-a petrecut, schimbarea care a fost în viața profesoarei mele de română, lucrarea care s-a continuat acolo, totul se datorează lui Dumnezeu și harului său. Pentru că nu ne putem lăuda cu nimic care să nu fi primit de la Dumnezeu.
Cum îl slujești tu acum pe Dumnezeu? Ce chemare ai primit din partea Lui?
Eu, de foarte multe ori, îmi place să spun că nu sunt om cu o chemare specială. Adică sunt oameni pe care Dumnezeu îi cheamă într-un mod deosebit în lucrarea Lui, în slujirea Lui și îi împuternicește cu înțelepciunea, autoritatea de care au nevoie. Cred că fiecare om, fiecare creștin care a ajuns să-L cunoască cu adevărat pe Hristos, trebuie să facă ceva. În lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să-L mărturisească cumva pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce a primit El nu poate să țină ascuns. Dacă a primit cu adevărat mântuirea lui Dumnezeu, dacă a ajuns la cunoștința adevărului cu adevărat, omul trebuie să dea mai departe ceea ce a primit. La ora actuală, așa cum am spus, după ce m-am mutat la Cluj, la liceu, am continuat să fiu cum am fost înainte, și să arăt că sunt un creștin. Cât am putut de mult, am încercat să învăț cât de bine s-a putut, ca prin seriozitatea de care dau dovadă, să-L prezint pe Dumnezeu.
Este și aceasta o parte importantă a slujirii noastre față de El.
Acolo unde parte din ușile care s-au deschis, din comunicarea pe care am avut-o cu profesorii, cu colegii mei, din liceu, actualmente din facultate, cred că se datorează seriozității cu care am tratat lucrurile în ce privește studiul. Altă încredere inspir când ești un om care ești prezent la ore, când ești un om care ți-ai învățat lecția, ți-ai făcut temele pentru acasă, și altfel te privește când ești un om care mai mult lipsești decât ești la oră, un om care niciodată nu e destul de bine pregătit, care niciodată nu-și face ceea ce are de făcut și nu-și împlinește îndatoririle. O concluzie ar fi ca toți tinerii să caute, să-L cunoască în primul rând pe Dumnezeu și apoi cunoașterea pe care o dobândit-o să o pună la dispoziția lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Să caute să trateze cu multă seriozitate credința care le-a fost împărtășită poate de părinți sau de bunici sau de frații păstori care îi conduc. Să încerce să iei cu foarte multă seriozitate apropierea lor de Dumnezeu și să nu trăiască din ceea ce spune unul sau spune altul, ci să caute să trăiască autentic cu un Dumnezeu care e autentic și care e viu. Dacă lipsește ceva generației de astăzi, lipsește acest simțământ al părtășiei cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care e viu și care se implică în viețile noastre. Și în lucrarea cu tinerii de la noi din biserică, de multe ori m-am oprit și am stat de vorbă cu ei și mă puneau să le mai spun câte o experiență, ce s-a mai întâmplat, ce Dumnezeu a mai lucrat în viața mea. Și am spus, de astăzi înainte, nicio experiență nu vă mai spun. Dumnezeu care mi-a dat mie mântuirea, v-a dat-o și vouă. Dar luăm o hotărâre. Fiecare dintre voi, în fiecare zi, să-și pună o oră să stea în rugăciune cu Dumnezeu. Și să cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu în fiecare săptămână să facă un lucru mai deosebit prin care să-L vedem pe Dumnezeu. Un lucru care să ne întărească credința, care să ne dea bucuria aceea care nu poate da numai intervenția lui Dumnezeu în viața unui om. Asta a fost sâmbăta. Sâmbăta cealaltă, când i-am strâns toți, nici unul măcar nu a fost care să spună că Dumnezeu nu a făcut ceva special cu el. Cred că e vremea ca fiecare dintre noi să caute să trăiască o viață autentică cu Dumnezeu.
Și vreau să spun și eu aici, nu atât de mult prin ceea ce lucrează Dumnezeu în viața altora,
da,
ci prin ceea ce Dumnezeu poate și vrea să lucreze în viața mea.
Așa e, Dumnezeu e un Dumnezeu personal. Un Dumnezeu care e bucuros să se descopere fiecăruia dintre noi.
Iubiți prieteni, ne despărțim aici de Cătălin Șireagu, a cărui curaj și seriozitate în umblarea cu Dumnezeu m-au însuflețit foarte mult. E minunat să știm că Dumnezeu lucrează și poate lucra prin oameni, indiferent de vârsta lor. Și parcă cu atât mai mult strălucește gloria sa și cu atât mai impunătoare este prezența sa nevăzută, cu cât cei pe care îi folosește sunt mai mici sau mai neînsemnați în ochii lumii. M-aș bucura să știu că și dumneavoastră ați fost încurajați să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu cu seriozitate, pentru ca și El să facă lucrări mari prin dumneavoastră. La final de întâlnire, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă așteaptă la următorul episod al emisiunii Drumul spre casă. Tuturor har și pace!